Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja aasta lõpp läheneb vääramatult kui saatus ja ei selle eest pääse keegi ära. Mõned päevad veel ja siis võime aastaga kokku võtta. Hea aasta oli, veel parem, et ta nüüd lõpuks otsa saab. Sellise kokkuvõtte võiks teha lausa iga üks, aga noh, eks elukene on nagu on. Siin jõuluajal oli muidugi mitmesuguseid toredaid sündmuseid, igasuguseid heategevusüritusi ja galasid, balasid, malasid ja nii edasi. Ja ilmusid ka huvitavad mõtted. Näiteks Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili ütlemisi enne jõule võiks ju lausa tsiteerida ja edasigi arendada. Naised saavad valida, kas lähevad naiskodukaitsesse või Kaitseliidu lahingüksustesse. Täna on märgatav tõus olnud naiste liitumise lahingüksustega. Ma arvan, et see peegeldab muutusi ühiskonnas. Juba see oli toredasti öeldud ja kui see nüüd tõsi peaks olema, siis eks tõepoolest mingisugused muutused ühiskonnas on toimunud, kui naised ikka kipuvad lahingüksustesse ja mitte sokke kuduma, vaid ikka selle eesmärgil, et lahingus kellelegi tappa anda. Muidu pole ju mõte, et tõesti lahingüksusesse minna, kui sa just tõesti niimoodi vahkviha eelses seisundis ei ole. Aga see jut läks veel edasi. Laseme kõigepealt meessoost isikud ajateenistusest läbi ja siis, kui vajadus kasvab, siis võib selle, ehk siis naistele kohustusliku ajateenistuse peale mõelda. Tänases olukorras vaataks naiste ajateenistust kui naiste õigust. Ei tea, kuidas seda nüüd võtta. Selle lahingüksuste ja ajateenistusega seoses võibolla tõesti naised ihkavad mehelikumate meeste seltskonda, kui need toredakesed on, kelle õiguste eest kelle õiguste eest siis võideldakse mingite imelike naistega käsi käes või kuidas seda viisakalt öelda. Tõepoolest, nali naljaks, aga naised tahavad nagu midagi ja kas nad nüüd ise täpselt teavad, mida nad tahavad ja samas võib ju muidugi esitada ka teatavaid kahtlusi, mis on hirm solvavad, kas ikka tegu on päris tavaliste normaalsete naistega või on siin mingisugune hormoonikene kuidagi pidi keeranud endale teise otsa ja mõjutab ja tänu sellele siis. Aga kui palju täpselt naisi lahingüksustega liitunud on, seda Kiili ei tea, sest soopõhiselt Kaitseliit oma liikmete üle arvestust ei pea ja selle koha peal võiks ju tsiteerida või parafraseerida lausa klassikuid, tundmatuid, aga ikkagi klassikuid. Ja ülem lõi kaitseliitlased oma näo järele ja meesteks ja naisteks lõi ta nemad. Ja kumba siis seal oli, sel polki nagu tähtsust, sest ega sugu pole tähtis, tähtis on tegu. Ja kui ikka tulevad vastava varustusega, siis ei ole ju, tegelikult niimoodi ohvri seisukohas pole mingit tähtsust, kas sa saad kuuli nüüd mehelt või naiselt. Jah, Eks sellele loole tuli ka mõningaid kommentaare, üks muidugi toredam kui teine. Üks kommentaar ütleb, et varsti elame nagu Põhja-Koreas, kus iga kolmas täiskasvanud tegelane on sõjaväelise või mingi sõjalise organisatsiooni liige. No heakene küll, sellega on muidugi ka hooksalt välja hingatud selle ütlemisega ja selle peale võiks öelda, noh ja ongi vaikus. Ja teine komm ütleb, et arvatavasti on paljud tüdrukud palju paremas füüsilises vormis kui osad emmepojad, kes supakate mütsumise taustal rooli taga õllekõhukest kasvatavad. Ja tõepoolest, võibolla nii see on, aga eks see ole ju ka seotud nende tohutute õigustega, mis meil siin niimoodi laiali jaotatud on nende samuste eesotsas, kellel millekski muuks nagu annet ei ole. Tänase seisuga võiks ju muidugi tuua välja ka imeliku lause, et ega need, kes praegu seadusandjad on ja seda õigusruumi loovad, ega neil ju mingisugust muud annet ei ole, kui seda jama teha, mida nad teevad ja kas nad saavad õigusruumi loomisega hakkama, see on ise küsimus, sest mingit õigus sealt nüüd küll ei tule, aga ruumi võtavad nad ära küll. Jah, jutt täna siis memmekatest ja selle võib ka keerata niimoodi kenasti sõlme ja teha arusaamatumaks, sest ajalo järgi näiteks Aadam ei saanud olla memmekas. Memmekad tulid alles pärast Eevat. No ja kohe läks lahti tegelikult ka vennatapp, nagu me kõik mäletame. Ja segased sündmused, kus mõrtsukast vend aeti nagu kuhugi eemale ja tema võttis seal naise ja ehitas linna ja segadust kui palju, kuna alles pärast seda sündis Aadama Leeval nagu kolmas laps või kuda see oli. Samas ei saa siin piiblit kuidagi ka autoriteetse allikana kasutada, sest hilisemad kärped ja ümberütlemised lausa karjuvad näkku. Praegu me libiseme meie peateema pealt muidugi natukene kõrvale arhailiste allikate juurde, aga no pole parata, kui sinna pole libiseb, siis tuleb sinna pole ka libiseda. Ma küsiksin, kas piiblis kirjeldatu on ikka inimese loomine või on see vaba töötlus kärbetega ori inimese loomisest. Tuginetakse piiblis ju märgatavalt vanematele allikatele, no sumerid värgid, kes seal kõik olid. Enamiku piiblitõlgenduste järgi olid Aadam ja Eeva kogu inimso esivanemad. Ja pärast Eedeni aiast välja ajamis sündis siis ka nende esiklaps Kain pandi nimeks. Huvitav, kust see nimi võeti, ei tea ju nende kahe esimese inimese sõnavarastega millestki suurt midagi. Kas see Kain sai ka midagi tähendada? Tõenäoliselt hiljem küll, aga mida võisid nemad veel peale selle lapsukese tähistada häälitsusega Kain? Ei tea. No nimepidi on teada veel Aadama pojad Aabel ja Sett. Muide, millalgi umbes 300 aastat enne meie aja arvamist, kuni siis meie aja hakatuseni pandi kirja ka Qumrani kogukonna rull raamatud ja nendest on alles jäänud tuhandeid fragmendikesi. Teatakse ka apokrüfilist juubelite raamatut ja Qumrani kogukonna põhikirja ja eks seal neid teoseid ole veel. Ei ole eriti palju selle asjaga kokku puutunud ja no võibolla vanema seas kunagi ja võtan ette ja uurin ka. Igal juhul Qumrani kogukonna teosed olla kirjutatud heebrea, aramea ja kreeka keeles, mis siin nüüd originaalsem on ja mis siin rohkem nagu tõlge on, kes seda teab ja mis see Qumrani kogukond täpsemalt oli, eks sedagi võib ainult oletada. Aga mainisin siin juubelite raamatut. No võib arvata, et see on ikka ümmarguste tähtpäevadega seotud, aga juubelite raamatu järgi oli Aadama vanem tütar, Kaini naine hiljem siis. Avan oli tema nimi ja Aadama noorem tütar oli siis nagu Seti naine ja Azura oli tema nimi. Nii et noh, taheti nagu siis, või no mis neil muud üle jäi, eks ole? Kuldse legendi järgi olid Aadama tütred Kalmana ja Delbora ja lisaks muidugi on mängus veel ka Lilit. Ja Lilit võib siis kabalistlike tekstide järgi jälle olla Aadama esimene naine või midagi umbes taolist. Suur segadus siin, sest eks vastavalt maitsele ole nendes kirjeldustes ka kärpeid tehtud. See ei kõlba, see läheb apokriivadesse, see kõlbab, seda räägime teistele ka ja nii edasi. Piibli järgi, nii palju kui mina olen aru saanud, elas Aadam 930 aastaseks. Muidugi oletatakse seda just peaasjalikult Metuusala pärast, et sel ajal ei arvestatud mitte aastaid, vaid kuid. Mitu kuud ta elas, sest noh, tugineti kuu kalendrile ja kui vaadata nüüd seda kuukalendrit ja päikesekalendrit, siis igavesti imelikud seosed on siin sees küll. Ja eks seda värki peab siis natukene ka mõtlema ja rehkendama, kui nüüd võtta kuude järgi, siis elas Aadam natuke vanemaks kui 71 aastat. Ja muide, kas keegi on kuulnud midagi ka Aadama vappist? Aadama vapp oli üks igavesti huvitav asi, see oli üleni punane kilp. Mõelge ja tuletage meelde, kus me seda punast kilpi veel kohtame ja kas siit võiks ka mõne vandenõuteooriakese välja väänata. Ja kui nüüd meenutada siis Eeva vappi, siis Eeva vapp olevat hõbedane kilp. Kas kuskil kirjanduses sedagi kohatakse? No, mõelge, uurige. Kui nüüd natukene tulla nüantside juurde, siis vaataks piibli poole. Ja Jehova Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga vaat hea ja kurja tundmise puust ei tohi sina süüa, sest sel päeval, mil sina temas sööd, pead sina ka surema. See on jälle oma ette huvitav ütlemine. Kas nüüd sel päeval pead sina surema või kunagi hiljem, seda ei tea, just nagu sööd ja just nagu ära ei surdud, aga eks see näitab jälle, noh, keele arengut ja töötluste arengut, igal juhul selle sama suremise teksti peale. Põrutas vana Rooma keiser Julianus Apostata niimoodi umbes, et issand jumal oleks pidanud vastupidi ju käituma. Ta oleks pidanud käiskima enda loodud inimesel süüa hästi palju selle sama hea ja kurja tundmise puu vilja, sest kui Jumal kord andis inimesele mõtleva pea, siis oleks vaja olnud ka inimest õpetada ja ikka rohkem oleks tulnud teda sundida tunnetama head ja kurja, et ta saaks hakkama oma ülesandega maa peal. Aga see keelt, see oli mõttetu ja julm. Vaat niimoodi ütles Rooma keiser. Ja mine sa tea, kuidas see nüüd jälle võib olla seotud kristlaste tagakiusamise ja muu taolisega. Ma kujutasin ka ise, et jumalat, noh, kui see siis oli, et ja nad kuulsid issanda jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks ja Aadam ja tema naine. Noh, ei olnud kaaslane, ei olnud sõbranna, juba ikka naiseks tehtud. Peitsid end issanda jumala palge eest rohuaia puude keskele ja jumal hüüdis Aadamat ja ütles temale, kus sa oled? See on see, mille peale Erich von Däniken ütles, et tema hakkas nagu jumalas kahtlema selle peale, et kui jumal kõike teab ja korraga ei tea, kus Aadam on nii kitsal alal veel, siis on ikka kahtlane küll, keda seal siis õieti kirjeldatakse. Ja muidugi see mu ettekujutus, mille puhul ma selle teema ette võtsin, et jumal kõndis ja küsis Aadama käest, kus sa oled? See lause oleks võinud jätkuda umbes nii, et sa tõbras oled kõik mu Antonovkad ära söönud, valgest klaarist ma ei räägigi. No see oli ju pärast selle õuna söömist, antke mulle andeks, et patusen mõtted, aga segane on see värk täiega. Muide, ka islamis on Aadam esimene inimene ja esimene profetki. Ja Aadamale nii kummaline, kui see ei ole, anti ülesanne levitada jumala sõna, niimoodi on islami järgi. Ja peetakse ju Aadamat ka esimeseks profetiks, aga kellele ta seda sõna oleks siis esimese inimesena pidanud levitama, võt see jääb natukene segaseks küll. No võibolla siis arvestati sellega, et Aadam peab Eeva kõika sigima hakkama, siis saab lastele seda seletada. Lapsed ju lollidega nad ise aru saa. Aga Korani järgi lõi Allah, ehk siis Jumal, Aadama savist ja Koranis ei ole öeldud poolt sõnagi selle kohta, et Jumal oleks Aadama loonud oma näo järgi. Muslimid usuvad lihtsalt, et Jumal lõi Aadama mudast ja puhus talle oma vaimu sisse ja sellega andis siis Aadamale Eevale elu kah. Islami järgi on Aadama mäel, muide on tõesti Aadam Spiik olemas Sri Lankal. Vaat sellel Sri Lankal on siis Aadama mäel tohutu suur Aadama jala jälg. Ja Sri Lanka ja India vahel on siukene saarte ahel, mida nimetatakse Aadama sillaks. Nii et vaadake nüüd sinna kanti ka ja eks siin võibolla tuleb ka kaunikesti arusaadavaks see nüüds, et ega siis profet Muhamedi vanemad olid ju natuke teist usku, nad pigem olid India usunditega rohkem seotud, kuna need olid vanemad. Paradiisis väljaajamise kohta ütleb islam muide, et see ei olnud mitte karistus, see oli ülesanne. Jumal tahtis levitada oma sõna kogu maa peal ja hoiatada inimesi saatana järgimise eest. Ikkagi jääb üle küsimus, keda siis mindi hoiatama, kui inimesi nii vähe oli ja siit me jõuame ikka selle mu algse pakkumise juurde, et kas see oli nüüd inimese loomine või oli see spetsiifilise ori inimese tootmine, no mingite oma vahenditega. Ja islami järgi siis olla tõotatud, et kui nad elavad jumala seaduste järgi, siis tulevad nad kunagi paradiisi aeda tagasi. Aga sõna jagamine isenesest tingimustest, kus terve planeedi peal üks ainukene inimvahmiil nagu on, jah, ikkagi ilmselt tegu oli dresseeritud, toodetud inimesega. Ma ei tea, kas see nüüd ladina keeli oleks võinud, no ladina keelt siis veel ei olnudki, aga homo doctus servile või midagi taolist, et orjaks õpetetud inimene. Antke andeks mu vigane ladina keel, aga ei oska esimese hooga siin siuksel kella ajal midagi tarka ka öelda. Ja eks nad siis pidid need orjaks kujundatud inimesed üle jäänud seltskonnale seda lõputud tarkust ja enesepiiramist õpetama. Üks mõistatus muidugi on veel selles samas tiraadis. Siis, kui see patu langemine oli, siis peaks olema öeldud piiblis umbes niimoodi, et ja issand jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkrõivad ja pani need neile siis selga. Eks seegi mõistatus oma nahk oli neil mõlemal ümber. Kes siis nüüd maha löödi, et lisa nahka saada? Või jah, küll tehti simsala mimma, brakadabra ja tehti nahkriided niimoodi rõivad värgid. Ikkagi kahtlane, kelle nahk see oli? Kelle nahast need rõivad valmistati? Siin on muidugi toredaid ütlemisi veel. Jumal ütles, et vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast. Ta tunneb head ja kurja. Iseenesest tänaseid inimesi vaadates ma nagu natukene kahtlen, kas nad ikka tunnevad head ja kurja, kui nad on kallutatud nii kõvasti egoismi, soleerimise ja ainult endale hea tegemise suunas. No mõnikord võivad vaesed osutada ka rikkamatele seda annetamisrõõmu pakkumise teenust, aga see on ise asi. Ja kui nüüd tõepoolest Jumal või Jumalat, palju neid seal oli, kes seda teab, see Elohim pidi ju mitmuses olema, kui nad tõesti oma vahel rääkisid, no kellega nad said rääkida? Ei saanud ju Jumal öelda Aadamale ja Eevale, et vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, ta tunneb head ja kurja. No kindlasti võis seal olla muidugi ka seltskond. No ei saanud ka päriselt olla, Jumal pidi ütlema seda ikka omasugustele, mitte oma alamatele või noh inglitele või muule siuksele pisemale pudipadile. Ja kui nüüd tõepoolest saadi see asi paika pandud, et inimene tunneb nüüd head ja kurja, vaat siit hakkab jälle oma ette jama peale. Ja vägisi mulje, eriti kui vaadata kuulata nüüd ka meie kangete luterlaste viimaseid sõnavõtte, et kogu see kiriklik tegevus on omalaadne kattevari kuradile endale. Igaüks võib siit edasi mõelda nii nagu tahab, aga tuletame meelde kas või oli see vist Kenderi vestlus meie uue kiriku peaga, kus Kender ütleb, et noh, aga Luther see jõhker juudi vihkaja ja sellest libised üle ei, see pole üldse tähtis, tegelikult ikka noh, päris nii ei ole ja selle koha pealt me Lutherit ei vaata. Seega me siis varjame Lutheri tegelike ja täielike arusaamu olukorrast ja asjade arengust. Heakene küll, varem või hiljem, noh, õigemini umbes sel ajal, milles kogu aeg siin nüüd juttu oli, saatis Jumal Aadama ja Eeva Eedeni rohuaiast välja. Iseenesest, kui tegu oli rohuaiaga, siis ma kujutan ette küll, et ülejäänud ala pidi olema suhteliselt kivi kõrb ja kaunikesti oaasis seal nagu peesitati. Ja muidugi andis ta inimesel ülesande harida maad, millest ta oli võetud. Ta ajas Aadama välja ja pani hommiku poole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuu juurde viivad teed. Hommiku poole, see on siis ida poole, ida piirile pani lääs, no hea küll. Kui Piibli järgi mina sain aru niimoodi, et Jumal ajas välja Aadama, mis Eeva siis veel kaasa läks, aga noh, teisalt, eks need tekabristide naised ka kunagi ja nii edasi. Vene õigeusu järgi võeti see kole tuleleegina sähviv mõõk Eedeni aia eest ära siis, kui Jeesus sündis, nii et inimestel on ikka võimalik küll paradiisi aeda tagasi pääseda. Aga kummaline, kummaline, peamine põhjus, miks Jumal Aadama ja Eeva Eedeni aiast välja ajas, oli ilmselt ikkagi tema kartus, et see üle kätte läinud inimene, jah, juba siis oli inimene üle kätte läinud ja Jumal kartis, et söövad nemad veel ka elupuust ja saavad surematuteks. Kus juures, nii kummaline kui see ei ole, hea ja korja tundmise puust nagu süüa ei tohtinud, aga elupuu viljade või värkide söömisest nagu juttu ei ole. Miks Aadam ja Eeva elupuust ei söönud? Kes seda teab, võibolla ei tulnud pähe. Missugune see puu oli? See ei selgu kohe kuskilt, isegi piiblist mitte. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 7. rabiolaval 1436 või 29. detsember 2014, eks siis 7. tevet 5775 või 29. jõulukuu 10227 ja Juliuse päeva number, nagu me kõik mäletame, on 2.457.021. Ja kui nüüd hästi järele mõelda, siis oli see aasta 1170, kui Inglismaal Canterbury katedraalis altari ees tapeti peapiiskop Thomas Becket. No edasti oli vaja, just altari ees. No, saa sa nüüd aru, mis asju seal aeti, aga... Kui nüüd mõelda selle hea ja kurja tundmise ja kõige peale, millest ma rääkisin, teate täiesti loogiline, kus siis veel? 1867. Õnnistati sisse Tallinna Jaani kirik. Mille poolest on Jaani kirik unikaalne? Esimene Eesti kirikuks ehitatud kirik. 1881. Lõpetati rahvaloendus Balti provintsides ja eestlaste arvuks saadi 893.558. Nii oli aastal 1881. Palju neid tegelike eestlaseid täna on? No on sama palju või on ehk rohkemgi või aga kui palju neid siin on või jah, ei tea. 1891. aasta Thomas Alva Edison patenteeris raadio, et saaks inimestele kuulutada head ja kurja ikka või umbes nii. 1916. aastal mõrvati Grigori Rasputin, tema oli vene munk ja selgelt nägi ja üleüldsevat seda tema selgelt ei näinud. Ja kui nüüd mõelda, kas tal võis ka mõni seos Becketiga olla, kes seda teab. 2 aastat hiljem, ehk 1918, asutati Saksamaa kommunistlik partei. 1944. jõudsid nõukogude tankid Budapesti ja 1973. Käis Eestis korra läbi NLKP keskkomitee poliitbüro liige KGB juht Juri Andropov. Ju siis oli asju, mida siin pidi isiklikult kellelegi ütlema, sest mine neid telefone tea. 1989. Sai Tšehoslovakia presidendiks Václav Havel. No ja 1997 on see aasta, kui Hongkongis alustati massiilisi hukkamisi, ikka linnu gripi pärast. Ja kanu tapeti, nii et hull oli ikka küll. Aga nüüd, head inimesed, aasta lõpp läheneb vääramatult kui saatus ja noh, kui see saatus peab tulema, eks siis tuleb natukene ka vaimselt ja füüsiliselt ette valmistuda selleks, et midagi on tulemas ja umbes selleks tarbeks ongi siis täna stuudios kenasti Andro Roos. Ja mis meie teema võiks olla või millest alustada? Alustada võiks võibolla sellest, et rubla kukub, aga mis see tõuseb. Riigivõlg tõuseb. Kas siis on loogiline, et meie euro maksab sama palju kui ta maksis? No selles mõttes, et 1 euro saab ikka 1 euro eest, aga kui me vaatame suhet lihtsamatesse asjadesse, siis tundub, et kukub, kurat kõik. Või mis moodi sina seda valgustaksid ja perspektiivi seaksid?
No tervist kuulajatele. No üldiselt on niimoodi, kui endal katus vihma läbi laseb, siis tuleks hakata katust parandama. Aga meil kurdetakse oma rasket minevikku ühelt poolt, teiselt poolt. Noh, öeldakse seda, et naaber on loll, see tähendab Putin on loll, vaata neil kõik maja viltu vajunud. Ja kolmandaks me tunneme selle üle veel kahju rõõmu, et on küll jõulukuu ja on selline ilus lääne demokraatia permanentselt, kus me elame, kus peaks siis ikka hea soovlik olema ja mitte teisi kahjustavalt käituma ja tolerantne olema ja lugupidav. Aga paraku on niimoodi, et ise põhjustatakse naabritele siis sanktsioonide ja muutaulisega kahjustusi. Väidetavalt need kahjustused mõjuvad, vähemalt meie meedia niimoodi kirjutab ja siis ollakse veel kahju rõõmsad ka. Ja selle kõige juures ollakse pimedad selle suhtes, mis enda majas toimub, ehk siis siin meil endal Eestis või laiemalt Euroopa Liidus. Nii et ega see kahju rõõm ei aita midagi. Ma ühel hommikul ka kuulasin enne sõitma hakkamist raadiost siis nii nimetud uudiseid ja seal hõisati siis, et näed, et Moskva metroos ka juba asjad halvasti ja sanktsioonid mõjuvad, et enam ei saa žetoonegi osta automaatidest, nüüd tuleb kassast osta, inimesed ei saa metrooga sõita ja nii edasi. Ühesõnaga kahjurõõm lokkab, aga selle kahjurõõmu varjus ei nähta seda, et meil endal lokkab tõesti see sama lollus ja viletsus, kuigi seda viletsust maskeeritakse siis sellesse vormi, et elu läheb päevast päeva ainult paremaks ja me ei ole mitte kunagi nii hästi siin Eestis ja Euroopas elanud, kui me täna elame.
Nali näljaks mulle tundub, et kui näiteks peaks hakkama meil kulla hind kiiresti tõusma, siis tormaks terve suur hulk inimesi ostma kulda, sest äkki on homme veel kalli. Miks nad seda teevad, kui nad ükskõik kuhu nad oma raha siis niimoodi akumuleerivad või kuda seda kutsuda, rahaga juhtub ju ikka see sama ja selle kullaga nii samuti. Isegi kui nad saavad 100 asemel tagasi 1000, tuleb välja, et see 1000 maksab nii palju kui maksis 100.
Jah, noh, ega hüsteeria ei tule mitte kuskil kasuks. Ma tean, et minu korporatsiooni ühes tähtioses on üks ilus jutukene, kus Kuperjanovi pataljoni ülem pärast Kuperjanovi surma kolonel Jaan Unt kirjeldas seda, kuidas Võnnu alt rindelt sakslaste eest taganesid joostes siis Läti väed ja ainuke viis oli neid siis julmalt kinni pidada, ülemale vastu vahtimist anda selleks, et hüsteeria ära lõpetada. No, karm ja julm võib tunduda, aga ega tegelikult hüsteerikuga muud moodi ei saagi. Paraku meie ühiskond on järjest hüsteerilisemaks muutumas, et mis siis selle ühiskonnaga teha.
Mis taga teha, see on ise küsimus siin. Mõni aeg tagasi ma tõin välja selle näite, et meie rahvusvahvuslased, kes olid kangesti selle vastu, et Eesti on Euroopa Liidus ja NATO oli ka loilkole ja paha. Nüüd on Putin loilkole ja paha, aga NATO ja Euroopa Liit on meie tagalo ja meie oleme rahvusvahvuslased edasi. No kas saab niisugust seltskonda pidada mõistuslikeks inimesteks? No, see on retooriline küsimus, aga millest sinu meelest selline totakas tõmblemine põhjustatud on? Kas tõesti keegi, kes praegu vistab peapõõsast välja ja karjub minu pärast, et no ma ei tea neid presidente tegelesi, kes siin maailmas on, ei tule praegu ükski mõistlik nimi peale, aga vaat see Hiina juht on siga ja mina julgen nii öelda, sest minu selja taga on NATO ja mina olen ka nüüd vapper ja vägev ja me teeme õppused ka.
No, ega keegi peab ju patu ainas olema, aga seda uut maailma korda, nagu seda nimetatakse, on ju vähemalt 20 aastat üles ehitatud siin avalikult ja nähtavalt. Ja ma arvan, et Putin ei ole ju 20 aastat võimul olnud ja millegi pärast need ühiskonnad, kus siis seda uut maailmakorda on rajatud, kaasa arvatud meie ühiskond, asjad ei lähe ju inimeste jaoks hästi. Ja eks seda ka inimesed tajuvad, noh muidugi meil öeldakse seda, et Putin teeb propagandat ja veel inimesed ei saa aru sellest, kui vilets neil seal elada on, sellepärast, et propaganda ikka mõjub. No kas me siis meie ühiskonna kohta ei saa niimoodi öelda? Et tähendab, on väga hästi meil ju siin kõik, eks ole 200 000 inimest, mis see oli siin ühe...
See, jah, Selveri laest.
Vaesuse piiril,
eks ole. 200 000 nälgivat inimest või...
Nii et meil see propaganda kuidagi ei mõju, et meil lihtsalt on kõik hästi.
Aga ma küsin sult retooriliselt ja totakalt vahel, aga kui meil ei oleks 200 000 inimest, kellel ei ole piisavalt süüa, kuidas me saaksime pisikeste annetuste läbi endale jõulurõõmu teha?
No siis ei oleks ju seda jõulutunnelid ka võimalik korraldada, kus siis nutvad prouad ja ärrad kokku tulevad ja pisara poetavad ja kangelasi autasustavad. Ei, noh, ma ei ütle. Eks need on ju kangelased ka, kes seal autasustamist leiavad, aga see vorm, kuidas seda kõik esitletakse. Noh, eks see näitab seda, et seda leiba ja, seda sirkust on siis rahvale tarvis, sellepärast, et leiba on vähe. Ja noh, samamoodi on see, et meil on permanentne tõus ja kasv ja kõik läheb paremaks. Seal hulgas tuleb rohkem nõuda siis toidupanga tööd ja saada siis toidupangalt nii-öelda neid ja teenuseid.
Meil on, mille üle uhkust tunda, meil on toidupank, meil on lastekaitse, meil on, mis meil veel on, meil on head tegevad organisatsioonid, me ehitame naiste ja laste varjupaikasid, me, no hea küll, narkarid, neid ravime ainult raha eest ja muid sõltuvusaigeid samuti. Meil on, mille üle uhkust tunda.
Kahtlemata. Ja ütleme, noh, see...
Ja meil on veel anonüümsed vaprad kommentaatorid, kes julgevad öelda ükskõik mille kohta ükskõik mida, sest nemad on registreeritud anonüümsed kommentaatorid, seega topelt vaprad.
No nii on. Aga ega kui tagasi tulla selle kokku kukkuva või kokku kukkunud rubla juurde, noh, ega euro ja dollar, kas nemad ei ole siis kokku kukkunud? Need asjad ei ole päris üks ühele, sellepärast, et paraleelselt selle hõiskamisega, et Venemaal ja rublal kõik halvasti on, tulevad ju ka need uudised, et näiteks Narva inimesed tõttavad Jaanilinna ja Kingisseppa siis endale telereid ostma ja köögitehnikat. Ja ma millegi pärast arvan, et need tellerid ja köögitehnika, need ei ole ainult lähne toodang, vaid seal on ka Venema toodang. Sellepärast, et üks minu ühistu liige, juba pikkaaegne liige, ta oli muidu 69. liige, nüüd on 1600 liiget. Me siin eelmine nädal just temaga arutasime seda, kuidas noh, ütleme, 4-5 aastat on edasi läinud, aga ütleme ka ühistu kasv on silmaga nähtav. Tema töötab raudtee peal ja tema on juba mõni aasta tagasi öelnud seda, et Eesti ainukesed ekspordi artiklid on põhimõtteliselt Pihkva oblastis natukene Kunda tsementi ja Kasastani natukene Tallinnas protti. Ja mis tagasi tuleb, see on siis peamiselt nafta siia Eesti poole. Noh, raha läheb välja Venemaale, aga see nafta ei jää ka siia Eestisse pidama, nii et see läheb transiidina Tallinna sadamast või kust iganes välja. Nii et noh, meie oleme siukene vägev, tõmblev vahendusmaa. Natuke jääb võibolla ka vahendajate näpude külge, aga rahva kui terviku külge ei jää, sellepärast, et siin noh, tööd tehakse, aga see ei ole selline töö, mille eest nüüd väga tasustatud saaks, et Sandi Kopika tee sellepärast, et me ei tooda midagi, mida saaks suures koguses eksportida, aga teispidi vaadates Venemaa, no ma usun, et seal on seda nõukogudeaegset igandit ja mitte nüüd halvas mõttes, vaid selles heas mõttes, mis ka meil siin ju oli nõukogude ajal, et ikkagi on oma tootmine rohkem kui mingisugused põllumajanduskaubad või rohkem kui mingisugused toormaavarade eksportimine. Kui seal ikkagi inimesed käivad tellereid ostmas, köögitehnikat ostmas ja seda aga müüakse, noh, siis ma arvan, et see ei ole mitte Venemaalt kuskilt välismaalt sisse toodud ja Eestisse tagasi tulev reeksport, vaid see on ikkagi osaliselt vähemalt kohalik toodang ja Venemaa saab selle võrra rikkamaks, Vene inimesed saavad tööd ja leiba, nii et see ei ole päris nii, et Venemaa kukub kokku ja lääs muutub selle võrra tugevamaks, et seda mõju ei ole võimalik veel hinnata või õigemini tegelikult on võimalik hinnata, mis saab läänega juhtuma, sellepärast, et ega maailm on terviklik süsteem, maailm on suletud süsteem, isegi kui Venemaa on mingisugune toor maavarade ekspordi riik, siis kes neid toor maavarasid siis Venemaalt ekspordivad, ehk endale sisse võtavad impordina, need on ju need samad lääne riigid, kelle tööstus seda kasutab. Ja noh, kui Venemaa on põlvili, kui Venemaa piirab näiteks siis nende toormaterjalide eksporti, ega siis ei ole ka seda sisendit lääne ühiskondadel, Ameerikal, Euroopal, milles siis seda kõrge tehnoloogilist asja toota, et seda siis Venemaale või Hiinasse, kui iganes tagasi eksportida. Nii et ma arvan, et ei maksa õisata, kui naabril alvasti läheb sellepärast, et kui naabri maja kokku kukub, eriti kui ta on suur maja, siis ta võib sinu majaga põlema panna ja enda alla matta.
Nii ta võib juhtuda, aga ma mõtlesin praegu hoopis, noh, vaata, kaardimänge on ka väga erinevaid, on see linnade põletamine, on turrakas ja paaris turrakas, marjaas, on Bismarck, mis on juba, no niimoodi, nõuab teatavat ajutegevust kohati, ja on Britska. Ja Võtta kõik need lõiked ja nüansid, mis kaardimängudes on, kui praegu ostetakse Venemaalt, no ütleme, isegi mõni Vene teler, mida võibolla Euroopa normid veel lubavad üle piiri tuua, sest nagu me teame, seal võivad olla peal, ma ei tea, mis asjad, aga noh, on nagu on, ostetakse välja ka Vene kaupa. Seda, mida Venemaalt ostetakse, see võibolla ka Jaapani teler, seda ostetakse ju rublade eest. Seega voolaks nagu see kena rubla Venemaale kokku. Ja mõtleme nüüd järgmise käigu peale, mille ümber tõenäoliselt käib kenakene, sigimine, sagimine, eriti ütleme Bulgaaria aladel ka natukene ebaselgelt. No mul Bulgaarias on ka paar kamraadi, mõned neist koguni vanad luurajad nii öelda. Kui nüüd juhtub, et tõesti 1. jaanuarist tuleb üllatus, Nafta ja gaas ainult rublade eest, aga rublad on juba telekate peale ära kulutatud. Mis juhtuks rublakursiga?
No, kui rublade eest, siis see tähendab seda, et välisvaluuta eest või kaupade eest või kulla eest tuleb hakata need Vene rublasid Vene keskpanga käest ostma. Ja ma siiski arvan, et erinevalt läänest Vene keskpank ikkagi suures osas allub Venemaa valitsusele, see tähendab, ta ikkagi viib ellu vähemalt osaliselt Vene rahva tahet, Vene riiklike huvisid. Ja no siis see tähendaks seda, et tuleb välisvaluuta eest või välisvarade eest hakata seda Venemaa rubla ostma. Järelikult välisvaluuta, väliskapital omaniku tuluna jookseb Venemaale sisse. Ja kui jookseb sisse, eks see muudab siis rubla, mis saab tagatiseks seda nii öelda head ja toredat ja tugevat läänevaluutat, eurosid, dollareid, võibolla ka kulda. No see tagatis ju on tugev ja muudab ka rubla. Tugevaks, nii et no vaata need asjad on ikkagi ka...
Tõstavad rubla hinda spekulendid, eks ole? No. Ja siis juba need, kes nimetavad ennast ärimeesteks või pankuriteks või midagi.
No. No jah, aga ütleme, kui need spekulandid on Venema ütleme, keskpangas tööl ja tegutsevad Venema keskpanga huvides, siis see on ju Vene riigile ja lõppkokkuvõttes ka Vene rahvale kasulik või vähemalt teoorias võiks kasulik olla.
No viskame pilgu korra peale ka sellele Pentagoni kenale. 2000, mis ta oli siis kolmanda aasta prognoosile, mis on ka Nõmme Raadio, Rahva Raadio Seltsi ja Nõmme Raadio kodu lehe peal kenasti kätte saadav tõsi inglise keeles, aga noh, tabelid peaksid olema inimestele aru saadavad. Järgmisel aastal peaks teoreetiliselt selle jänkide prognoosi kohaselt ja arvestage veel, et 10 aastat on ikka eeltööd ka tehtud, lisaga veel 10, peaks järgmisel aastal jah saama Venemaa päris kummalisi koostööleppeid Jaapaniga, sest nagu ma ütlen, see Pentagoni prognoos võib olla ka plaan. Sõltuvalt sellest, kuidas seda tõlgendada, kui läheb untsu on prognoos, kui läheb tekke, siis on ju plaan, mis viidi ellu, eks ole. Ja kui nüüd need Jaapaniga lepingud tuleva, muide päris põnev oleks mõelda, mis teemadel need on. Jaapanil oleks siis vaja nagu tehnoloogiat või õigemini toorainet selleks, et arendada tehnoloogiat, mis tehnoloogiat, mis toorainet ja kas tekivad seal ka maa-alade vahetamise või maa-alade alase koostööleppet, seda ma ei tea. Aga kui see on sündinud, siis see on oma etemats jälle Hiinale. Hiina nagu siis peab hakkama ka väga põnnadi hüppama ja midagi tegema suur nagu ta on. Vaikus maa peal on praegu India koha peal, kuigi väidetavalt Venemal ainult 2 liitlast ongi niimoodi jutumärkides või kuda seda öelda, üks on India, teine on Hiina, noh nii et umbes veerand planeedi rahvast või umbes nii. Ja vaat need mängud ongi segased, mis toimuma hakkavad. Praegu tundub, et ärge nüüd pahandage, aga vaat vandenõuteooria järgi, mille pärast läks kinni Hodorkovski, sellepärast, et pidas kohe Inglismaalt Moskvasse tagasi tulles lennuki trapil kõne, kus ta rääkis, kui vägev tema on ja millise lepingu tema sai Inglismaal. Ja sellega oli tema saatus määratud, millest võib järeldada muidugi vandenõuteoreetiliselt, et ka Putin allub kõrgemale jõule ja käsk võis tulla Inglismaalt see mees isoleerida. Hetkel oleme jõudnud nii kaugele, et härras mees Hodorkovski juba ütleb, et ei, noh, kui ma presidendiks saan, siis ikka niimoodi, naamoodi. Ja jääb üle ainult küsida, et kas siis, kui Hodorkovski saab presidendiks, tulevad nõuandjad ja muud funksionäärid ka välismaalt Venemale, nii nagu nad tulevad Ukrainasse. Andro, see muidugi ei ole päriselt sinu eriala, aga üldiselt kui nüüd mängida valuutade liikumise peale see ümber nii-öelda transponeerida arusaadavasse keelde.
Tead, ma olen tahtnud kogu aeg seda näidet rääkida, aga millegi pärast ei ole nagu seda võimalust olnud, et kui võimalus on olnud, siis on meelest läinud ja kui on meelde tulnud, siis pole võimalust olnud, aga räägiks siin ära.
No.
Sellepärast, et teatavasti juba neljas ühistukonverents toimus selle aasta novembris Tartus ja igal ühistukonverentsil on konverentsi eesruumis olnud võimalik siis hoiulaen ühistu liikmete kaupu osta vekslite eest. No eurodeest ka, aga vekslite eest ka. Ja vekslite müüki oleme korraldanud kohe registreerimislauas, et inimene tuleb, ostab eurodeest veksleid ja läheb siis nende vekslite eest ostma liikmete juurde kaupu. Ja mis seis on päeva lõpuks? Päeva lõpuks on see seis, et liikmetel on vekslid. Noh, Vassiljev ütleb ka näiteks tugrikud. Aga hoiulaenühistu käes registreerimislauas on eurod, mis on nende vekslite ees saadud. Ja nüüd ongi see huvitav seis, et tööd on ju reaalselt teinud need kaupmehed, aga kaupmeeste käes on ainult need vekslid, tugrikud, lipikud, märkmepaberid, kuidas iganes öelda. Aga see kõva valuuta, välisvaluuta, see on ju hoiulaenühistu käes. Ja noh, kui me nüüd laiendame seda printsiipi, enne rääkisime Venemaast, et mis siis hakkab juhtuma, kui Venemaa oma maavarasid ja naftat seal hulgas müüks rublade eest, ehk oma tugrikute või oma vekslite eest selles suures süsteemis. Noh, vaat siis efekt on sama, et põhimõtteliselt koguneb Venemaa keskpanga kätte päeva lõpuks või aasta lõpuks, siis see kõva välisvaluuta, mida on tarvis Venemaal selleks, et osta endale sisse sellist tehnoloogiat, mida ta veel enda riigis toota ei saa. Ja ta saab seda siis selle väliskapitaliga, mida ta selle oma tugrikute müümise eest saanud on rahastada. Täpselt nii nagu toimib Tartu hoiulaenühistus veksel. Nii et tegelikult, noh, vaat siin on jälle üks tõestus, et ei ole see nii üks ühele, et üks süsteem kukub kokku ja teine õitseb.
Jah, tõepoolest, sest see vekslisüsteem, veksli ringlus muutub asjaks ise enesest, ta hakkab toimima korralikult ja kiiresti ja keegi ei saa aru, kuidas asi toimib, kui ei ole nagu seda, mis ta toimima paneb, ehk siis eurot. Ometigi süsteem toimib vaata, et libedamalt kiiremini ja kaasaegsemalt kui see igasuguste imelike maksudega seotud euro kaubandus kauba.
No, sest võõrast valuutat on meil, no nii, Tartu hoiulaenusüsteemis kui ka suuremalt võtame riikide tasandil, tarvis selleks, et väljas poolt võõrastes süsteemides tuua sisse seda, mida me parasjagu oma süsteemis toota ei saa.
No põhimõtteliselt see on nagu, sõidad sina, ütleme, Hiinasse, siis sul on kaasas sõnaraamat ilma, milleta sa ei saa suhelda. Eks see valuuta ole mõneti nagu selle sõnaraamatu koha peal?
No niimoodi on. Ja ma olen aegajalt vaadanud ikkagi ETV-s ka sellist saadet nagu Ajavaod. Kohati on päris huvitav, eriti mis puudutab Eesti äriajamist 1930-ndatel ja enne seda. Ja mulle väga on meeldinud puhkide perekonna äriajamine, see on ka teatud mõttes ju ühistegelik.
Väga, ma sattusin ka muide just nimelt seda vaatama.
Ja mingis mõttes meenutab see, ütleme, tänast Venemaad või seda, kuhu Venemaa on suundumas. Sellepärast, et alustati vist, ma ei tea, kas viljakaupmeestena vahendati vilja, see tähendab osteti talumeeste käest kokku ja siis müüdi seda, et renditi laohooneid, osteti siis võõrast vilja kokku. Aga siis vaadati seda, et noh, et miks siis olla ainult vahendaja, võiks ju endale ulgi laod osta, mitte rentida, võiks ise vilja maha panna, hakata ise farmeriteks, noh, sealt edasi, mida viljaga teha, noh, loll ju ka ainult seda vilja osta ja siis kohe edasi müüa, ainult ümber pakendamist teha vahepeal. Noh, ostame veski, panid veskid tööle, alguses veski sisse seadet toodi vist Saksamaalt, aga siis vaadati seda, et noh, et aga milleks siis veski sisse seadet Saksamaalt tuua, milleks siis ühe sõnaga võõrastele maksta, hakkame koha peal tootma. Toodeti veski sisse seadet ka koha peal. Hakati tootma isegi mootoreid, tuulikuturbiine ja kõike seda siis ühe selle puhkide perekonna ettevõtte raames, et ühe sõnaga saadi väliskapitali sisse alguses vahendustegevusest, aga seda väliskapitali ei raisatud ära kohe väljaspoolt mingite mõtetute nipsasjade ostmiseks, suvaliseks igapäeva tarbimiseks, vaid seda väliskapitali, mida omaniku tuluna sisse saadi, seda võõrast valuutat, seda kasutati siis ühesõnaga tootmisseadmete uuendamiseks, uue tootmise püsti panemiseks selliselt, et võimalikult kogu see tootmisprotsess, kogu kaubandusprotsess oleks selle sama ettevõtte käes. No mis siis, et oli pereettevõtte? See pereettevõtte andis tööd väga palju
seda keerulisem, kui su oma sugulased on kambas.
No täpselt nii.
Sellega kaob ära distants, suhtlus muutub tükk maad raskemaks juhul, kui ei ole tegemist äärmiselt konkreetsete isiksustega, kes saavad aru, mis on äri ja mis on isiklikud suhted.
Ja see, et see asi toimib, seda näitab see, et üks puhkide perekonna liige sai ju siis sõja eest Soome pakku ja tema järel tuli ja veel praegu tegutseb Soomes. Ma ei tea, kuidas see soomekeelne selle ettevõtte nimi on, aga viskite valdkonnas nad tegutsevad. On ka tulnud oma filiaaliga tagasi siia Eestisse. Kahjuks tulu jookseb Soome, nüüd on muutunud soomlaseks kogu tema perekond ja järglaskond. Ja on Eestisse teinud ainult tütar ettevõtte, mis siis põhimõtteliselt Eesti inimestelt ja Eesti riigilt lüpsab seda lisaväärtust sinna Soome, soomlastele, sellele perekonnale, puhkide perekonnale seal ja nende töötajatele, siis palkade näol. Nii et see asi toimib ja ma arvan, et tegelikult tuleks eeskuju võtta just nimelt nendelt meie esivanematelt uurida meie ajalugu ja mitte ainult selles mõttes, et kuidas me kõik nutsime siin 1988. Aastal ja kuidas mõned üksikud kangelased olid vabadussõjas, noh, need Päts ja Laidoner, keda ikka välja tuuakse, muid asju ju ei teata, kuidas see tegevus sisuliselt käis, vaid tuleks seda ajalugu uurida tõesti nüüd objektiivsemalt, tuleks ilma loosungiteta seda teha ja uurida just sellest vaatevinklist, et mida tehti toona valesti, mida tehti õigesti. No vaata, sina oled ka siin korduvalt välja toonud ju seda, ja no mitte ainult sina, väga paljud teised mõtlevad inimesed, et ajalugu kirjutatakse võitjate poolt ja sellepärast ei ole võimalik sellest midagi õppida. Tõepoolest, ma olen uurinud Eesti ühistut ajalugu ja suur osa, mis õnnestub kätte saada, on siis jookste pidukoosolekute või pidupäevade protokollid, kus räägitakse kõigist ülivõrdes. No, sellest ei ole tõesti võimalik midagi õppida, sellepärast, et seal ei ole kirjeldatud ebaõnnestumisi ja seda, kuidas need ebaõnnestumised suudeti ületada selliselt, et nüüd see ühistu või ettevõtte või riik jõudis selle suure pidupäevani, et ta seda pidupäeva üldse tähistada saab. Aga muidugi ajaloannaalides on need asjad olemas, on ju ausameelsed inimesi, kes on kirjutanud oma mälestusi, on võimalik arhiivides sobrada ja võt, just seda tööd tuleks teha ja välja tuua seda meie rahva minevikku, kuidas endis ajal on neid raskusi ületatud, kuidas on jõutud selleni, millised me oleme. Ja noh, ma ütlen, et see ajavaod, mis puudutab nüüd neid ärimehi Eesti ettevõtlus 30-ndatel, seda tuleks küll vaadata.
Vaatame natukene asja teise pilguga. Siin oli sotside ettepanek maksustada ennetavalt kasum. Iseenesest, no ettepanek on muidugi huvitav, et tõmbame aga loomakesel munad maha ja saadame siis paljunema, eks ole? Aga teise külje pealt, seda ju tehakse juba. Kujuta endale ette, et sina, Andro Roos, tuled kenal kevadisel hommikul oma maamaja trepi peal eemalt paistab mets ja muru kenasti niidetud ja hakkab sul siutsuma peas üks niisugune linnukene, kes laulab aina öko, öko, öko ja mõtled sina, et aga teeks trikki, paneks kartuli maha, ei väetaks kunst väetisega ega midagi ja teeks öko kartuli põllu. Mõeldud tehtud, noor mees tead, et füüsiline töö õilistab inimest, noh, ega see ühistu tegevus nii füüsiliselt raske ei ole, kui just seifi tõstma ei pea ja vaevalt, et peab. Ja lähed sina poodi.
Peab, vahel peab.
Ja vahel peab. Lähed sina poodi ja seal on hulk labidaid, seal on Hiina omad, noh, mille kohta sa juba tead, et need on kaup, mitte töövahend paljudel juhtudel. Seal on ka igasuguseid Soome ja muid labidaid ja vaatad, näed, et ongi ilus labidas. Ostad selle profilabida ära. Profilabidas teatavasti on kallim kui tavaline labidas. Ja lähed kassasse maksma ja lausa kuuled oma finantsisti vaimu kõrvas, kuidas riik teeb amps ja 20% käibemaksu võtab ära, sest sa kurat võid selle labidaga midagi kasulikku teha. Lähed sina selle labidaga turule, ütleme seal seemnekest ostma, aus müüja kõik müüb, kassad ja värgid, ostad sina seemet ja kuuled, hamps, riik hammustab viiendiku ära, äkki sa saad selle muidu omale. No ja niimoodi võib seda jada jätkata, lõppude lõpuks lähed sa minu pärast kas või Tartu bussi jaama peldikusse, annad seal oma raha käest ära ja kuule, kuidas hamps, riik viiendiku sinu joast ära hammustab.
No, sa oskad kõik ilus ära rikkuda meie ilusa aga lihtsa nii. Maksusüsteemi nii koledaks kujundada, aga no muidugi jah, see on ju kõik õige, kuidas sa seda esitad ja nii ta sisuliselt ka ju on, sellepärast, et kuidas see ütlemine oli, et maks on trahv selle eest, kui sa teed midagi õigesti ja trahv on maks selle eest, kui sa teed midagi valesti.
Ja.
Eks ta nii toimib. No, mis on lahendus? Eks lahendus on see, millest ka siin Nõmme raadios on ju räägitud, ei saa maksustada neid asju, mis on vahendustegevus, mis on tarbimine. Kui maksustada, siis maksustada saab reaalset tootmistulemust. Ehk kui midagi toodetakse, no näiteks pannakse üks viljaseeme maha, tuleb asemele 10, et võetakse siis üks sealt ära maksuks, no et mille jaoks siis selle jaoks, et mingisugust riigi tegelas siis toita, kes tegeleb mingisugust statistika kogumisega või...
Kes
või...
mõtleb välja, kuidas selle teise viljaseemne veel saaks no, ja kolmanda ja siis, siis on riigile ja elada.
Täpselt nii.
Keskvõimul tähendab.
Aga eks õige on see, et no, me ei taha sinna Araabia maa ilma poole vaadata, aga seal ju ei ole üldse maksusid. Seal põhimõtteliselt riik on ettevõtte, iga ettevõtte, kaas osanik, seega ka kaas vastutaja, vastutab selle eest, et ettevõtte lästi läheks, see tähendab ettevõtte omanikel, mille üks omanik ta ise ka on, ja ettevõtte töötajatel, kes on selle sama riigi alamad või kodanikud, kuidas iganes nimetada. Vaat niimoodi see asi toimiks sellepärast, et selline süsteem oleks orienteeritud millegi ühiskonna jaoks vajaliku tootmisele ja sealt on võimalik võtta siis ka ülalpidamiseks osa nendele, kes seda riiki juhivad, kes need ettevõtted juhivad omanikena ja nii edasi. Meie süsteem on üles ehitatud nii ettevõtluse osas kui ka riigi osas vahendamisele. See tähendab seda, et riigi tegelased, kes seal riigikogus istuvad valitsuses, ametnikud, euroametnikud, nemad on nagu vahendajad, nemad vahendavad võõraid seadusi meile ja panevad neid siin maksma ja võtavad siis...
85% tuleb ainult selleks leti, et riigikogu saaks öelda yes, massa.
Nii, et sellepärast...
Muuta ei tohi tõlge tehtud, nii on. Ja nüüd imiteerige koosolekut ja tulist arutelu.
Nii, et sellepärast kogub see riigisüsteem ka neid maksusid, kõik sotsiaalmaksud, käibemaksud, tulumaksud, igasugused trahvid, riigilõivud, aksiisid. Noh, muuks seda tarvis pole sellepärast, et ega kasu sellest riigisüsteemist ju midagi ole, ta pigem takistab kogu seda tegevust.
No takistabki, me võiksime ju elada, aga meil ei ole raha, et osta ise enda käest, ise enda jaoks vaba aega, et teha midagi head, õiget, õilsat. Me ju nühime ainult mingisuguste kuradi pankade rõõmuks.
No,
ja riik ütleb, et nii peabki olema. Võtame veel 600 miljonit laenu, sest muidu tuleb välja, et oma kassa me oleme juba läbi löönud, aga see kuradi Rail Balticu raha tahab saamist ja kui Rail Balticul oma finanseeringut ei ole, siis tuleb võtta teaduselt ja õpetajatelt, pensionäridelt ja oi jumal, võibolla koguni kirikult natuke raha ära.
No nii on ja ühesõnaga see riigi tegevus sellest tulenevalt ettevõtjate tegevus, millest ilusti rääksite jo Arri Raudverega. No see ettevõtjate tegevus ei saagi tegelikult paljuski teistmoodi olla kui tänane vahendustegevus, isegi kui oleks juukseid Henry Fordi laadseid tegelasi ja ma arvan, et neid on tegelikult, kes tahavad ka laiemalt ettevõttele, see tähendab ka tema töötajatele, tema klientidele asja korraldada niimoodi, et ta oleks vastastiku kasulik.
No, sa pead silmas muidugi seda Herr Fordi meeletud palgatõusu, mis ühel päeval lihtsalt tehti.
Aga võtta meie maksusüsteemi raames ei ole see eriti võimalik, sellepärast, et miks ei võiks olla, see oleks ju täiesti normaalne, nii nagu oli Vene ajal ja ma ei ülistasin mitte Vene aega, vaid seda printsiipi, et ettevõtted, näiteks kolhoosid, majandid, oma töötajatele, näiteks ehitasid ka elamukvartaleid, lasteaedasid, koole, muusiumeid, rahvamajasid ja mitte ainult nõukogude ajal ei tehtud seda niimoodi, see oli ka ju vabariigi ajal või tsaari ajal enne seda, kuidas ühistud ja üldse ettevõtted lõid siis kohalikus kogukonnas kaasa sellele, et oleks rahvamajad, kultuurimajad, igasugused kohalik meie rehoone, mis toimis ka külakeskusena, kogukonnakeskusena. Ehitati suuri teatreid nagu Estonia, Vanemuine ja korraldati seda elu niimoodi kogukondlikult, ühistuliselt. Ja miks korraldati? No üks oli see, et võibolla inimeste mõtteviis oli teine. Kuigi ma arvan seda, et suheldes nende inimeste, kes kas või kuuluvad Tartu Ojulaenu ühistusse, ega see mõtteviis ei ole kuhugile kadunud. Ta võibolla on varjusurmas ja varjusurmas ongi ta seetõttu, et see riigi maksusüsteem ei luba sellel saada tegelikuks, sest nii kui sa midagi head teed, nii kohe tuleb see amps ja vaat see tapab kõik selle asja ära.
No ta muudab mõtetuks sellepärast, et kui sinu, noh, ma ei taha kasutada seda rõvedat sõna, mis ei tähenda mitte midagi, aga ometigi see on just see, millest inimesed natukenegi aru saavad, kui sinu investeeringus hammustatakse küljest ära lihtsalt lollist ahnusest, sest parem on surnud ettevõtja, kui ettevõtja, kes ei anna raha. No. No, see on jälle absurdselt öeldud, aga valimised tulevad, toeta meid, meie võtame võimu ja kui sa meid ei toeta, siis no, ega meie sinusuguseid ka toetama ei hakka.
Ja kui toetad...
Ega soometi ei arva, et see oli mu rõve fantaasia, mille ma välja viskasin. Ei, need on faktid.
Ei, no need on faktid, et kui toetad, see on teine variant, et siis korraldame sulle head matused, eks ole?
Ja seda muidugi.
Nii et kuidagi peab saama sellest olukorrast välja tulla, eks välja tulemise moodus ongi see, et tuleb hakata oma peaga mõtlema, oma kätega töötama ja oma kaaslastega, oma rahvuskaaslastega, oma riigikaaslastega, eestimaalastega suhtlema igas mõttes, nii isiklikult, igapäeva asjades kui ka majanduslikult ja pikemas plaanis.
Siin tuleks teha üks totaalne raputamine. No ma nimetan seda saneerimiseks, see ei ole päris täpne ja õige termin, aga ometigi see on kõige lähemal ja peale selle seostub ta mul ka sellega, et san sõlmes tõmmatakse ühele parasiitide kuhjale vesi peale ja võibolla pannakse ka kloori. Siin tuleks kõvasti raputada neid, kes teevad mõttetut tööd. Kes käivad koos selleks, et arutada ja öelda, minul on neid dokumente vaja, minu kuhi on 20 sentimeetrit madalam muidu, minul peavad need andmed olema, ma üks päev loen need läbi. Igasuguseid siuksi tegelasi on, võta sa haridus, võta sa meditsiin, võta sa tont ja mis, igal pool on ju parasid sees, kasumid. Oli siin, ma ei tea millal, see oli jutt narkarist, 20-aastane plika umbes läheb, et ta tahab, rääkida Vismaris oma narkoprobleemist, 25 eurot, siis saad 20 minutit rääkida. Ta ütleb, mul ei ole seda raha, aga siis me ei saa teid haidata. Mida ta peab tegema? Kiirlaenu võtma, kellegi maha lööma. Muidugi maha löömine on ka siukene oma ette võimalus, sellepärast, et selle eest saab paar-kolm aastat ikka saab ehk kui inimese maha lööd.
Ja parem kui pensionäri maha lööks. Selle
ajaga tõmbab ikka vanglaiglas kaineks ka.
No nii on, parem kui pensionäri maha lööks, sellepärast, et siis saab riik kokku hoida pensioniteks no, kuluvat raha.
Saab, ei, see ei ole kasulik, siis võib kokkuleppe menetluse koopis vabaks saada, sest riik on tänu tunnet täis, et penskarit enam ei ole.
No nii on, aga ütleme ka lahendus ongi see, et tuleb need mõdusööjad nälga jätta, sellepärast, et kui nälg on, siis see tulekut ei ole. Toetust ka kuskilt ei saa, siis peab tasaillu tööle hakkama või tuleb siis sinna loodusliku lõpupoole
aga
liikuda.
See aeg on kiire tulema, sest praegu see 600 miljoni laen, see on ju 1,3 miljardit. See ei ole nalja tegu, hea küll, inflatsioonid ja värgid ka, see on röögatu summa, mis laenatakse, et jätta mulje, et me oleme suutelised oma osaluseks. Kus juures? See trikk, mida plaanitakse, on ju nii naiivne, et kui 10-aastane poiskene tuleks minu nähes sellise trikiga välja, jumala eest ma kasutaksin füüsilist vägivalda, sest lolluse eest saab ju isegi looduse käest karistada. Aga meie targad otsustasid, et me võtame, aga me ei saa seda laenu enne valimisi kätte, me saame natukene hiljem, siis kui on vaja eelarvet korrigeerida.
No nii on. Nii et nälge jätta need mõdusööjad ja puugid Ja kuidas seda teha? Ega ei saa nii teha, et ise ka, et noh, et nagu öeldakse, et me läheme streigime ja protestime ja meie siis tööd ei tee, vaid ise tuleb just tööd teha, tuleb enda huvides tööd teha, oma rahvuskaaslast huvides ja tuleb hakata oma vahel tõesti tugrikutes arveldama, olgu see siis vekslites arveldamine või olgu see parterkaubandus, nii öelda kauba vastu.
Ei tohi võidelda mõtetusega, tuleb minna teist teed.
Täpselt nii.
Ja siin on muidugi see, et vaata, sa ütled, tuleb nelga jätta. Need kuradid, noh, mitte need 101 ainult, vaid kõik see, kogu see kuhjatis, see ladvik, see pesakond. Kui sa tahad nad nelga jätta ja nad saavad aru, et nelg on tulemas, nad reisad võtavad ju vastu mingi seaduse sotsiaaltoetust, et 60% riigi eelarvest läheb nüüd sotsiaaltoetusteks nendele, kes on hetk enne seda teeninud, No ütleme 1500 või enam eurot nädalas.
Jah, aga eks Nõukogude Liit võttis igasuguseid jaburaid seadusi vastu, aga Eesti toona läks ikkagi oma teed või oli tal
see
nagu...
See oli suur kokkulepe.
No ei, no seda äri, loomulikult, äri, äri. Seda loomulikult, aga no ütleme, kui me võtame muud näited, näiteks Mehikos, kus väga paljud piirkonnad on ikkagi läinud ise majandamisele ja ise otsustamisele nii-öelda allumatuse teele keskvõimu suhtes ja olgugi, et võib-olla see meil oli suur näitemäng ja äri, aga siiski ta vähemalt vormiliselt niimoodi ju toimis ja see, kuidas ta toimis printsiibis, oli õige sellepärast, et ega lolli seadust ei peagi täitma. Seadus peaks ikka olema selle jaoks, et ühiskond, kui ütleme siis no, demokraatlik ühiskond, kus rahvas peaks olema võimul ja nii edasi, Ühiskond võtab ju selle seaduse vastu printsiibis selle jaoks, et selle ühiskonna liikmetel oleks hea elada, et nad saaksid oma vahel paremini läbi, aga kui see hoopis suurendab killustumist ühiskonnas, tekitab halba läbisaamist, tekitab vaesumist, siis need seadused, need ei ole ühiskonna seadused, need ei ole ühiskonna liikmetele kohustuslikud.
No meie ühiskond võtab seaduse vastu, no niimoodi nagu see talle toompealt lõraki kaela visatakse. Aga põhimõte, mida sa esitad, see on tegelikult väga lihtne. Ma olen seda testinud oma poja peal. Aga tihti peale, põhivalem on see, et kui sa küsid millekski luba, öeldakse sulle ei. Ma olen püüdnud seda ise vältida ka nii palju kui vähegi võimalik. Ja kui ta tuleb mingi versiooniga, nagu küsima, siis ma olen püüdnud ikka kujundada seda mõtlemist niimoodi, et isegi kui see küsimus on väga loll ja tahaks öelda, et see on võimatu, ma lasen... Nii kaua seda küsimust tal närida, kuni mingisugune toimiv lahend välja tuleb. Ja mida ma sellega öelda tahan? No ei ole vaja enda silm nähtavalt rumalama ja kivistunuma eksemplari käest küsida mingit luba või asja. Odavam on siis, kui vahele jääd palgata advokaat.
No eks ole minagi seda tähele pannud eriti ühistutöös, et sageli tullakse küsima seda, milles nagu nii juba ollakse osustanud, milles ollakse enam vähem kindel, et tahetakse niimoodi teha. Tõesti, no milleks tulla siis küsima selle inimese käest, kes ei ole selle asja peale mõelnud, kes pole ennast viitsinud selle asja kurssi viia või kes pole selle asja peale üldse tulnudki. Luba sellepärast, et see vastus on sageli ikka, et ei või kui on positiivne variant, et on jaa, no siis on see niimoodi, et tehke, hakka tegema. Ega teha tuleb ikka ise.
Teha tuleb ise, aga siin on muidugi meie vestluses sisaldub praegu demokraatia kriitika. Küsin, mis moodi, aga väga lihtsalt. Paneme rahvale hääletamisele küsimuse, kas tohib süüa keedetud muna, mida on keedetud 7 minutit ja 42 sekundit. Kas sa kujutad ette, milline arutelu läheb lahti, kes ütleb, et muna ei tohi üldse süüa, sest muna sisaldab. Teine ütleb, et muna tohib süüa nendel tingimustel, kui muna on korralikult maha jahutatud. Nii et põhimõtteliselt võib, aga me peame palkama inimese, kes kontrollib, kas muna on maha jahutatud. Munad, koor tuleb katki lüüa, vaat niimoodi selleks palkame teise inimese. Ja ongi kõik. Ja sa sured nelga. Aga seda muna sa ära ei söö, kui tuleb demokraatlik arutelu muna teemal.
Nii et jah.
Järgunud kana solvu.
Jah, et see retsept, mida mina saan öelda siin selle jutu, ma ei tea, kas lõpetuseks või niimoodi, on see, et kui minu juurde on tullud küsima, et kas teeme niimoodi, siis mina olen öelnud seda, et hakka tegema, kui välja tuleb, siis oleme kõik võidumehed.
Jah, see on mõneti nagu... Islami panganduses, kui välja ei tule, siis Allah ei tahtnud kogu force majeure. Aga aitäh, Andro, ja ei julge mina nüüd ennustada, kas me selle aastal veel kohtume või me kokku ei saa, Aga no uue aasta tervitus ütle ikka ühel hetkel raadiast maha ja teie head kuulajad kuulake, kas see tervitus tuleb või ei tule.
Kohtumiseni.
Käi, 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 oma teed, oma teod, teod ise teed. Käi, 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 oma teed, oma teod, teod ise teed.
Saade on salvestatud 2014. aastal.